Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uge har jeg Jens Overgaard med på en telefon fra Kolding, hvor han lige om lidt vil fortælle om, at politiet skal have nye firmabiler. Og så har jeg en ekspert i studiet, der fortæller om, hvorfor det lige nu er et rigtig godt tidspunkt at sælge sin brugte bil til fordel for en ny og mere grøn bilmodel. Jens, jeg gik og troede, at amerikanske Hummer egentlig var død og begravet. Men hvad er det noget med, at de genopstår igen, eller hvad?
Ja, det er jo sådan, at den store Hummer, som vi troede var forsvundet fra gadebilledet, den vender tilbage. For at lige opsummere, så er det jo bilen, som for alvor blev kendt under Golfkrigen. Det er faktisk en model, som General Motors de erhvervede sig rettighederne til tilbage i 1998, den store Hummer SUV. Og det var i sin tid den rustikke H1-model, der dominerede billedet, og så blev den udvidet med lidt mere civiliserede H2 og H3-modeller. Og det var altså biler, der dengang og stadigvæk fylder rigtig meget i gadebilledet. Faktisk så meget, at de ligesom blev indbegrebet på miljøsvinerier rundt omkring i verden, blev biler faktisk angrebet og sat i brand, især i nogle af verdens store byer og metropoler. Det betød så, at GM de trak stikket til modellen, altså det var lige efter finanskrisen, hvor tiderne heller ikke var med den slags biler. Men nu genopstår den altså som elbil, og det gør den af flere årsager. En af dem er, at forhistorisk sælger Pedigree, altså hvis man skal ind på det her nye boomende elmarked, så er det godt at have noget forhistorie i baghånden. Og det vil GM gerne. Det er jo sådan, at i USA der bliver der solgt rigtig mange pickup trucks, og det har de store bilfabrikker jo også set, at der er mulighed her, når vi taler elbiler. Faktisk er Tesla også på vej med, det er deres Cybertruck. Og Rivian RT1 pickup er også på vej, og det lyder måske lidt eksotisk, men Rivian de er ejet Ford, og Ford er også på vej med en F-serie Electric. Men nu vil man altså gerne have en Hummer EV i programmet, som det hedder. GM har vist billederne, at den her bil er 5,5 meter i længden, og fylder 2,2 meter i bredden. Så den er faktisk pænt volumøs for at bruge et rammende udtryk. Det er en bil, som er spækket med terrænteknik, så det er faktisk ikke for sjov, at den ligger i den her kategori med pickups. Den har blandt andet udover selvfølgelig firehjulstræk og også firehjulsstyring, og det er en bil, som har en slags krabbefunktion, der betyder, at den faktisk kan gå sidelæns på hældninger og i uvejsomt terræn. Så der er lagt op til, at der er nogle egenskaber, vi skal lige opsummerer, at det er jo en bil, som forventes at have cirka 1000 hestekræfter. Så den er altså ikke helt lille.
Men Jens, vi ved jo ikke så meget om teknikken endnu åbenbart, men er det ikke noget med, at batteriet det bliver gigantisk nærmest, sætter verdensrekord i batterikapacitet til almindelige, undskyld udtrykket, biler?
Nej, teknikken bagved ved vi noget om, men ikke så meget. Angiveligt får den en batteripakke på det, der hedder 200 kWh, og det er jo faktisk cirka dobbelt så meget som de største flyder i dag på det danske marked, eller dem, der er på vej i hvert fald. Og altså med en effekt på 1000 heste, så skulle den nok kunne bevæge sig igennem terrænet, men den har også noget vægt at slæbe på. Vi kender ikke den eksakte vægt, men rækkevidden angiver GM til omkring 560 km. Og det er jo egentlig pænt. Det er jo sådan cirka lige så meget som en Tesla Model 3. Den er også udstyret med 800 volts teknik, ligesom Porsche Taycan, og det vil sige, at den vil kunne oplade med op til 350 kilowatt. Det er meget. Hvad det betyder på den her, har de så ikke helt rystet op med endnu. Til gengæld skriver GM, at den kan accelerere fra 0 til 100 på 3 sekunder. Og det er altså det, der svarer til en Tesla Model S. Man kan skyde den af med en launch control, som vi ellers kender fra sportsvogne, og den funktion hedder så med amerikansk dramatik Watch to Freedom, altså Watt til frihed. Hummer EV skal bygges på den hedder Hamtrak-fabrikken, der ligger i hjembyen Detroit, og de første biler, dem har de lovet skulle være på gaden i slutningen af næste år. Startprisen for de her Hummer Edition 1-modeller, som de hedder, det er cirka $113,000 eller $700,000. Men det kan vi ikke helt oversætte. Der er en hel masse med lokale forhold, der gør sig gældende. Men altså, det er noget dyrere end den dyreste Cadillac Escalade ESV, som altså er en elektrisk bil, de har søsat og findes på markedet i øjeblikket derover. Til gengæld så får du altså sådan en Hummer, der har både ekstra sikret bund og kamera og aftageligt tag. Konkurrenterne fra Rivian og Tesla, de ligger så i $70,000 mod $113,000 her, men Hummer, den kommer også senere i nogle billigere versioner, skriver den internationale motorpresse. Så det bliver interessant at se den her bil, som vi nok desværre ikke skal forvente bliver eksporteret til Europa, men det vil nok også være at finde en parkeringsplads til den ved ladeboksen nede foran det lokale Føtex.
Og så har jeg kigget nærmere på historien om, at bilforhandlerne der nærmest bliver bestormet af kunder, der vil have plug-in-hybrider. Stor usikkerhed omkring, hvad priserne egentlig bliver på de her plug-in-hybrider i det nye år, får nemlig danskerne til at fremskynde deres bilkøb så meget, at forhandlerne er under voldsom pres, fordi kunderne vil jo have bilen leveret i år til gammel pris, da ingen i skrivende eller talende stund aner, hvad prisen bliver på en plug-in-hybrid i 2021 i hvert fald. Jeg har simpelthen gjort mig den ulejlighed, at jeg har kontaktet stort set alle importørerne, som har plug-in-hybrider på lagerlisten og på markedet. Og her er meldingen egentlig sådan rimeligvis den, at rigtig mange af dem stadigvæk har biler på lager, som man altså godt kan få fingre i til gammel pris. Volkswagen er et af landets helt store bilmærker. Og her er der både Golf E-hybrid på lager til levering i år, mens det ser lidt værre ud, hvis man er interesseret i den større Passat GTE. Jeg har også været i kontakt med Peugeot og Citroën, som har samme importør. Og her har man jo for nylig lanceret 3008 og 508 plug-in-hybrid, som sælger som varme croissanter i øjeblikket, og Citroën C5 Aircross plug-in-hybrid er også lige netop lanceret. Og jeg skal hilse at sige, at Peugeot og Citroën melder, at der er gang i salget af de biler. De har stadigvæk biler på lager, men de overvejer faktisk at kigge på alle muligheder, inklusive at købe biler fra lager i andre lande, meddeler importøren. Så vi må se, hvad der sker på den front. Jeg har også talt med Renault. De siger, at den nye Captur plug-in-hybrid, den nærmest kører i døgndrift som demobil ude hos forhandlerne, men der skulle vist være i hvert fald over 500 nye plug-in-hybrid udgaver af Captur på vej til Danmark, så der skulle også være mulighed for at få sådan en vogn leveret, hvis man er til det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en af årsagerne til, at konkurrenterne de nyder godt af plug-in-hybrid salget, det er, at Ford Kuga plug-in-hybrid, den har så mange tekniske problemer, at ejerne må ikke lade på bilen, og forhandlerne må heller ikke sælge bilen eller udlevere biler. Og det betyder egentlig, at der er rigtig mange, der har været ude at vælge en anden model, end den Kuga, de i første omgang havde udset sig. Måske betyder det lidt ekstra salg hos Kia-importøren. De har i hvert fald lang tid været en af de her helt store spillere inden for plug-in-hybrider. Og de kan stadigvæk levere både Exeed, Seat og Niro, oplyser de til mig. Og Jeep, det er den helt nye spiller inden for plug-in-hybrider, og her kan man simpelthen også levere både Renegade og Compass er på lager, og det er jo altså biler til omkring 300.000 kroner, som i princippet også gælder for de biler, jeg har talt om lige lidt tidligere her. Lidt højere op i prisen befinder de tyske premiummærker. Så og her har BMW stor efterspørgsel efter plug-in-hybrider, sjovt nok. Og det ser noget sort ud, hvis man skal have bilen leveret i år, altså til den pris, man kender. Så skal man godt nok skynde sig, og så skal man vælge en bil, som simpelthen står i landet nu. Og det er lidt den samme situation hos Mercedes-Benz. Her er der egentlig normal levering, det vil sige 3-4 måneder, men det er jo ens betydet med, at man ikke kan få bilen i år, så importøren siger, at man kan altid spørge forhandler, om han lige præcis har en bil, der matcher ens ønsker, men sandsynligheden er ikke stor for levering i år. Hos Audi, der er man lige ved at lancere den nye kompakte A3 som plug-in-hybrid, og der skulle være en mulighed for, at man kan få den leveret i år, ligesom tilfældet er med den store A6, som vi også har talt om tidligere her i Bilradio. Og hvis man er mere til Volvo, så den nye XC40 plug-in hybrid er en ganske fin bil, og der er også mulighed for levering i år. Hvis man derimod har set sig lun på den nye Opel Grandland X, som fås helt nede fra 300.000 kroner også, så ser det sort ud. Alle de biler, der er bestilt, bliver vist nok leveret i år, altså til den kendte pris, lyder det fra importøren, men nye kunder kan desværre godt skyde en hvid pil efter at få bilen leveret i år. Så kan man selvfølgelig kigge ned til Hyundai, der har masser af plug-in hybrid på lager. Og Jens, det er noget med nye politibiler, i hvert fald til hundeførerne. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på den sag?
Ja, den her gang skal vi ind i politiets verden. Det er som det danske politi, de skal have nye hundepatruljebiler. Men før jeg fortæller, hvad det er for nogen, kan jeg lige rise op, hvad der findes i dag. Altså det, man mest ser på vejene, det er de her patruljevogne Passat variant 2,0 TDI med 190 heste. Og så de her Ford Mondeo mørkeblå hundepatruljevogne, som har benzinmotor 240 heste. Og så findes der også en del Turaner i lidt mindre antal. Men nu har det danske politi altså besluttet, at man vil have Volvo V90 B5 Diesel AVD Momentum. Det er den helt rette betegnelse for de her nye lette, lidt højere hundepatruljebiler, som har firehjulstræk, og Volvos nye 2,0 liters dieselmotor, som yder faktisk 235 heste plus 14 heste ekstra. Det er også en mild hybrid, og så klarer 16,9 km literen. Og det norske og svenske politi har også de her biler, men i Danmark, vælger man altid at have en meget grundig test. Der har været 10 kandidater, der har været gennemafprøvet i faktisk lige så mange discipliner, og der er valget så faldet på Volvoen til sidst. Det er sådan, at med årets mellemrum, så har politiet nogle såkaldte rammeaftaler, hvor man køber biler for en vis årrække. Og den her aftale, den omfatter op mod 490 biler over de næste 7 år. Tallet er ikke endelig fastlagt, det afhænger også af, hvor mange der skal udskiftes hen ad vejen. Og der har man altså lagt vægt på indretning og køreegenskaber, driftssikkerhed og total cost of ownership, som det hedder. Og man har sågar også testet, om politihundene de kunne hoppe op ind i bilerne. De skal hoppe højere her end i de noget lave Mondeoer. Kravene er også store til de her biler, fordi sådan nogle hundevogne, de kører i treholds drift. De kører altså 8 timer gange 3 med folk på hele tiden, og de skal kunne komme frem både i Storkøbenhavn og også ude i regionerne i Danmark. Så der er krav til at kunne forsere terræn på alle mulige måder. En anden ting er, at man holder stadigvæk bilerne i en mørk farve med den der såkaldte stregkode hen ad siden, og det skyldes, at bilerne skal kunne køre frem i mørke og være diskrete, hvis man for eksempel er på jagt efter indbrudstyve. Men det danske politi har generelt mange Volkswagen. Man har Touran 1,6 til lige med 115 heste som sagsbehandlerbil, mens indsatslederkøretøjet er en Caravelle 2,0 til i for Motion, altså firehjulstrukken DSG med 199 heste, og så er der også minibusser Caravelle 2,0 til i DSG med 150 heste. Og vi må heller ikke glemme patruljemotorcyklerne. Det er som en Yamaha FJR 1300 AE med 146 heste. Det er et par dage siden, det var de gode gamle BMW'er, som var i politiets flåde. Men der er i hvert fald lagt op til en stor fornyelse med Volvoen her, så det bliver interessant at se, når den kommer ud på de danske veje næste forår.
Og så har jeg som annonceret fået markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen i studiet til en snak om nogle ret dramatiske tendenser, der er på det danske bilmarked for tiden, og i særdeleshed inden for det enorme brugtbilmarked, kan vi godt sige. Jan, hvad er det, der sker lige nu her? Det er næsten historisk.
Jamen, vi har aldrig nogensinde haft færre biler til salg på Bilbasen, end vi har lige nu. Og det, vi skal snakke om i dag, det er jo, hvad det har konsekvenser for dem, der skal købe, og dem, der især skal sælge bilen.
Og prøv lige du siger, at der er simpelthen ikke... Er det et stort fald, eller hvad?
Ja, altså for det første så vi meget store stigninger i foråret. Vi har været inde på det et par gange før. Og helt konkret så havde vi ved indgangen til maj i år 74.000 biler til salg på Bilbasen. Det var meget, meget højt. Og i forgårs, da jeg tjekkede tallene, jamen der havde vi 57.000 biler til salg. Det er altså 24% færre på så kort tid. Og det så store udsving har jeg aldrig set før på brugtbilmarkedet i forhold til biler til salg.
Hvor lang tid er det siden, at der har været så få biler til salg?
Jamen, jeg mener faktisk ikke at kunne erindre, og jeg har normalt fotograf hukommelse, at der har været så få biler til salg på brugtbilmarkedet.
Okay. Det er vildt nok. Hvad sker der? Hvorfor forholder det sig sådan?
Jamen, der er to primære årsager til det her. Dels så har der været en meget høj efterspørgsel efter brugte biler igennem faktisk fra midten af april og frem til nu. Og den der store efterspørgsel, den har simpelthen medført, at udbuddet af biler er faldet massivt, fordi der er simpelthen ikke kommet nye afløsere ind i forretningerne til de biler, som forhandlerne har solgt. Og det er den årsag, at der er en sådan en form for brud på den her cyklus, der er med biler ude i Europa, og det herunder også i Danmark. Og så betyder det, at der simpelthen er færre biler til salg.
Okay. Altså, nu er det ikke, fordi vi skal snakke om corona, men har det noget med corona at gøre også?
I høj grad.
Ja, det tænker jeg.
Det kan vi ikke komme udenom. Fordi vi kan simpelthen se, at der er de folk, som køber de her biler i stigende grad, jamen det er nogen, som har pendlet, har brugt bus og tog, og så har de skiftet over til at købe en mindre eller mellemstor pendlerbil. Og på den anden side, jamen så kan vi simpelthen se, at de fødekanaler af brugte biler, som går ind på det danske marked, jamen de er sendet til, således at forhandlerne ikke kunne købe de biler, som de gerne ville. Og dermed så er der dobbelt corona-effekt, om jeg så må sige, i forhold til markedssituationen.
Hvad er det for nogle fødekanaler, du taler om der? Det lyder interessant.
Jamen det er auktionerne, altså ja. Eksempelvis. Der hvor de store flådeejere, udlejningsselskaberne, leasingselskaberne, de sætter deres biler til salg. Men det er klart, at hvis ikke udlejningsselskaberne skal bruge så mange biler, fordi der ikke er kunder til dem, jamen så kan de jo heller ikke sælge den bagefter, fordi de har den ganske simpelt ikke. Og det tilsvarende er det med leasingselskaberne, at vi kan se, at der er ikke så stor udskiftning af deres flåder i øjeblikket som tidligere. Og sådan en tredje faktor, det er jo, at i og med, der har været en lang række bilfabrikker, der har været lukket ned, så har forhandlerne og importørerne i fællesskab, de har ikke kunnet levere biler til markederne, og dermed har den cyklus også været brudt sammen.
Så altså de af vores lyttere, som sikkert har oplevet leveringsforsinkelser på deres nye bil, har så egentlig gjort, at den bil, som de skulle have afleveret til forhandleren i bytte med en ny, måske tilbage i juli, den er så blevet udskudt, lad os sige, til oktober. Og så betyder det så også, at den bil jo så også mangler.
Det gør den nemlig. Ja. Og det er egentlig ret interessant. Fordi her kan jeg allerede løfte sløret for, at det har måske ikke været nogen ulempe for dem. Fordi når de skal aflevere deres byttebil, så i mellemtiden, så er den steget i pris. Så den er faktisk blevet mere værd. Og nu kan de altså få mere for den byttebil, som de så skal aflevere eller sælge, når nu de får deres nye bil. Det er da ret cool.
Nu teaser du lidt for en af de positive sider ved den her sag jo.
Ja.
At man måske i virkeligheden står på et rigtig, rigtig godt tidspunkt, hvis man gerne vil have ny bil. Den må I lige vente nogle få minutter på at få uddybet, fordi jeg synes lige, vi skal høre lidt mere om, hvad er det for nogle biler, som ligesom har mærket den største konsekvens af den her mangel på brugte biler? Altså, hvad er det for nogle biler, hvor der har været størst prisstigninger, eller den største mangel på?
Ja, altså hvis vi lige tager det fra de mindste først, så i rundtal, så er vores udbud af mikrobiler og minibiler, det er overhalveret. Altså, vi så, at der var et generelt fald i udbuddet af biler på de her 4-25%, men for mikro- og minibilerne, der er det over 50%. Så der er altså virkelig få biler til salg.
Og det er det her med, at folk de skifter fra offentlige transportmidler til en lille mikrobil, når de skal pendle.
Ja, det er det.
Ja.
Og det samme er faktisk tilfældet blandt MPV'erne, altså ja. De her familiebiler med plads til mange, at der kan vi også se, at udbuddet er meget lavt. Det er også reduceret med over 50%.
Og hvad har det her konsekvens for priserne så, hvis man nu alligevel gerne vil ud og kigge på en brugt mikrobil eller en brugt MPV?
Jamen, de er stedet.
Ja.
Simpelthen. Altså, det har jeg en lang række konkrete beregninger på, som jeg gerne vil opfordre
til. Lad os få dem på bordet.
Jeg vil gå op dem igennem. Ja. Jamen altså, hvis vi sådan, skal vi tage dem sådan slavisk?
Ja, lad os gøre det. Det fungerer altid.
Det er fint. Altså den her mikrobil, som er kendetegnet ved eksempelvis at være en Volkswagen Up, eller for den sags skyld en Peugeot 108 eller en Hyundai i10,
yes.
Jamen de er generelt steget 15% i pris fra maj til nu. 15%. Ja. Og helt konkret, jamen så har jeg sammenlignet en række biler og lavet nogle prisgennemsnit.
Ja.
Og hvis du tager sådan en Volkswagen op fra 2016,
yes.
Der er gået omkring 50.000 km, jamen så kostede den der i foråret omkring 60.000 kroner, og nu koster den omkring 70.000 kroner, og i mange tilfælde faktisk mere. Så det er meget håndgribeligt. Det er over 10.000 kroner.
Det er et voldsomt tal på en billig bil, egentlig.
Ja, også forholdsvis.
Har du oplevet noget i lignende før?
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Og det er meget sjovt egentlig, det er sådan lige et lille sidespring, jeg kan ikke lade være med lige at spørge dig om det. Det er jo egentlig meget pudsigt, at for år tilbage, da det væltede frem med mikrobiler, der var mange, der var skeptiske om, hvordan det skulle gå med brugtbilspriserne, fordi der var så mange mikrobiler. Er der overhovedet køber til dem her? Og der var flere derude at forudsige, at de ville få store prisforhold.
Ja, herunder mig faktisk.
Har du også været ude at sige?
Jo, men det er klart, når nu at vi kunne se, at der blev solgt så mange 108'er, ja. Så mange Upper, så mange Aygo'er, og så skulle de jo ud på markedet på et tidspunkt. Men det, der skete, det var jo, at vi stoppede med at købe dem, fordi vi fik mulighed for at købe nogle større biler.
Yes.
Og det betyder faktisk, at det her med de her sådan arketypiske danske mikrobiler, som blev solgt i hovedbetal fra i rundetal 2008 frem til 2016, jamen, der blev bare solgt færre af dem. Og det betyder nu, at når folk gerne vil have dem, altså som indgangsbiler, eller som det her alternativ til bus og tog, jamen så er der faktisk færre af dem, end man skulle tro.
Ja, okay. Lad os få nogle flere eksempler på bordet. Jeg er ikke sikker på, at vores lytter, de er så vilde med mikrobiler, udover det selvfølgelig er bare et praktisk redskab. Hvad
er der ellers? Det er jo basisbilen, ja. Kan man sige. Klassen over, altså den her miniklasse, som vi kalder den.
Fiesta, Polo.
Ja, den her steget cirka 12%, og helt konkret, hvis du tager sådan en Peugeot 208, så kostede den i foråret omkring 80.000 kroner, og nu koster den 90.000 kroner.
Altså fra 2016 også?
Ja,
ja.
Ja. Og klassen over, det er så faktisk den klasse, altså det vi kalder mellemklassen, eksemplificeret for Volkswagen Golf og Ford Focus, det er den bilklasse, der er steget mindst, den er steget 10%. Og det betyder, at sådan en Kia Ceed, der fra 16, der koster omkring de der 135-137.000, den koster nu godt 150.000 kroner.
Ja, okay. Jamen det er da alligevel også en betragtelig stigning i sådan i nominal.
Ja, ja, det er korrekt. Klassen over, som også er meget populær for de danske brugtbilkøbere, altså firmabilklassen, den er også steget omkring 10%, og det er selvfølgelig også en meget høj nominel værdi.
Ja.
Men helt konkret, hvis man tager sådan en Opel Insignia, så kostede den omkring 160.000 der i foråret, og nu koster den omkring 175-180.000 kroner.
Okay.
Yep.
Ja. Har du flere klasser?
Jeg har tre tilbage.
Hold op, ja.
Og det er nogle af de virkelig populære.
Ja.
Jeg var før inde på det der med MPV'erne.
Ja, vi mangler lidt de høje biler også, gør vi ikke det?
Jo, de kommer.
Okay.
Christian, de kommer. Men MPV'erne, altså de her familiebiler, der som familien er meget glade for, de er steget 15%. Og det er faktisk ret meget, også når vi kigger på, hvor meget det er i kroner og øre. Fordi en Volkswagen Touran, som kostede lige under 200.000 kroner i foråret, jamen den koster mellem 220.000 og 230.000 nu.
Okay, hold da op.
Ja, det er en voldsom stigning.
Ja.
Og SUV'erne, de høje biler, som også er meget eftertragtet faktisk blandt brugtbilkøberne. Jamen, der er sådan en Renault Kadjar. Den er et rigtig godt eksempel på, at de er omkring 15%, og faktisk også lidt mere, men jeg har sådan lige rundet lidt ned. Altså, så den kostede omkring 145 for en 2016, og i dag koster den omkring 160-165.000. Og så den sidste, det er sådan en ny klasse, som vi også er rigtig glade for. Det er crossovers,
ja.
Som er så er også lidt en SUV-agtig ting.
Mini-SUV.
Ja, netop. Og de er også steget 15%. Og der har jeg så taget en Opel Crossland X, som koster omkring 150.000 for sådan en tidlig 2017-udgave. Og den koster omkring 170.000 nu.
Ej, skulle du lige tage den Crossland X? Det er altså ikke en af mine favoritbiler i den klasse der.
Nej, men altså i det hele taget er de her 2008'er for eksempel, de er steget lige så meget.
Captur også.
Captur, Captur er steget, er faktisk virkelig eftertragt.
Ja, okay.
Jeg tænkte, jeg ville prøve at nævne forskellige bilmærker, Christian, ligesom for at få alle med.
Ja, det er også rigtig fint, og det er, og jeg har bare, jeg har ikke været vild med den Crossland X der, men pyt nu med det.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Hvis man nu så beslutter sig for, okay, det kunne godt være, at man skulle sælge sin bil. Man kan jo til sydlande få rigtig meget for den.
Ja, altså helt konkret, så er det her sælgers marked. Og det er jo sådan skiftet fra ubetinget at være købers marked der i foråret til nu at være sælgers marked. Og hvad betyder det? Det betyder simpelthen, at man kan få mere for sin bil. Den bil, man har holdt i garagen, den er helt konkret blevet mere værd. Så hvis man har været ude og lede efter sådan en, eller ude og skulle have en af de her biler, der er blevet udsat i leverancer, altså en ny bil, jamen så kan man så lige gå ud og se på, at den der bil, jamen den kan være omkring en, afhængig af hvad det er, men i hvert fald 10.000 kroner mere værd, hvis det er nogle af de biler, som vi har nævnt her. Og det, er jo dejligt håndgribeligt.
Jamen, så tror jeg lige, jeg skal stille dig et spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke har forberedt dig på, Jan. Mm. Jeg ved jo, at mange af dem, som handler bil, de får jo af gode grunde en konkret byttesum, når de skriver slutseddel, og så får de lov at køre videre i deres bil, måske selvfølgelig ind til den nye kommer. Og så er der en eller anden loft på, hvor mange kilometer man må køre i den osv., men prisen er jo aftalt på forhånd. Hvad gør man så egentlig der? Hvis jeg nu har aftalt, at jeg skal have en Ford Kuga, for den kan man ikke få i øjeblikket, en Peugeot 3008 plug-in hybrid, og den har jeg egentlig købt allerede i sommer, bestilt den og har fået at vide, jamen jeg skal give så meget bytte, svarende til 120.000 kroner for min brugte 308. Den er så i princippet sten i mellemtiden.
Ja, det er den.
Ja, og det er jo lidt ærgerligt.
Nej, for jeg tror, man kan... Jeg er ikke sikker på, at man skal aflevere den til den aftalte pris.
Nej.
Jeg mener, at man ligesom, at forhandleren kan tage forbehold for, at der kan ske forandringer altså, i markedet af forskellige årsager. Her under leveringstidspunktet, jamen, så kan man også gå ind og sige, at altså, prisstigningerne de kommer sælger, altså det vil altså sige den private person, til gode.
Ja, okay. Jamen, det er da i hvert fald et råd, der hermed er givet.
Det er noget, videre, man skal lige være opmærksom på.
Det kan man i hvert fald forsøge sig med, om ikke andet.
Men jeg vil også godt lige sige en meget, meget vigtig ting, det er, at de her prisstigninger, som vi har nævnt, det har været de annoncerede priser på bilbasen. Det vil altså sige, de biler, de priser, som bilerne står til salg til. Altså, man kan ikke sådan overføre det en til en, men alt andet lige, så er bytteprisen eller værdien af bilen ude i garagen, den er steget, fordi uanset om det forhold galt jo også i foråret, at det var ikke, det er ikke den annoncerede pris, som man kunne få. Men de to ting er faktisk steget stort set parallelt. Så man kan ikke få de der 70-75.000 for sin op. Men man kan måske få omkring par 60.
Ja, det er klart, men tallene følges
opad.
Opad, ikke? Ja. Okay, godt så. Så vi står i en situation nu, at man kan få rekord mange penge for sin brugte bil. Men den brugte bil, man så havde udset sig som erstatning for ens ældre brugte bil, den er jo så steget tilsvarende.
Det er korrekt. Det er jo gyngerkaruseller, de går så i par her. Det er helt åbenlyst.
Så den her situation er i virkeligheden mest optimal for de kunder, som har besluttet sig for at skulle ud og købe en ny bil.
Ja.
De står jo simpelthen med de bedste kort på hånden.
Ja, fordi de nye biler er ikke stedet i pris.
Nej.
Og det handler jo om, nu kan vi jo prøve at se, hvordan de her efterhånden meget omtalte afgiftsomlægninger, de falder ud. Men altså, sådan ser ud lige nu, jamen så kan man faktisk gå ud og sælge den her brugte bil, man har, og så købe en ny, fordi nye biler er ikke stedet i pris. Og det er jo sådan, at forhandlerne af nye biler, jamen de vil meget gerne sælge biler til dig i øjeblikket.
Yes.
Så de er parat til at gøre det til en virkelig attraktiv handel for dig.
Ja, okay. Og hvis man så beslutter sig for, at man, nu vil jeg simpelthen, nu vil jeg prøve at sælge min bil til den her rekordhøje pris, som du siger, man kan få i øjeblikket, så er der jo tonsvis af muligheder, man kan gøre det på.
Yeah.
Man kan jo selvfølgelig lade den indgå i handlen med den nye bil. Det er jo det nemmeste.
Ja. Og det er også det, som cirka 50% af os gør, når vi handler bil, om sådan er ny eller brugt. Men der er mange muligheder. Og det gode er også her, lige sådan, hvis jeg lige skal starte med at sige, at det kommer heller ikke til ret lang tid. Fordi i og med, at der er så stor efterspørgsel efter brugte biler, så er forhandleren også interesseret i at få fat på dem. Og det vil altså sige, at man meget hurtigt kan sælge sin bil, hvis man bare sådan sætter den til salg, så at sige. Man kan selvfølgelig i byttebilssituationen, jamen der indgår den jo bare som en del af den her proces. Men hvis man vil sælge den til anden side, så kan man jo bare sætte den til salg på nogle af de her portaler, der er til det. Og, eller også så kan man sælge den på de her auktioner, og det går noget hurtigere. Hvis vi kigger på, hvor lang tid det tager i rundetal at sælge en brugt bil sådan på portalerne, jamen så er det faktisk omkring en måneds tid cirka i gennemsnit.
Yes.
Og så er det jo det her med, at de her auktioner, som det er, jamen det kan man overstå på 1 til 2 dage faktisk, nogle gange 3 dage. Og det er jo meget hurtigt.
Men prøv lige at fortæl mig lidt mere om de her auktioner. Er det noget, der er... Er det også almindelige mennesker, som benytter sig af det?
Ja, altså private bilsælgere, altså dem, der vil sælge deres bil, og som ikke lige vælger at gå ind i den der byttebilsting, jamen de kan jo via sådan nogle forskellige platforme, så kan de simpelthen sælge den til salg. Og så er der en stor mængde forhandlere, der sidder og kigger bilerne igennem den, og så byder på dem, hvis de finder dem interessant. Og det gør de altså i øjeblikket.
Okay. Kan man sige noget generelt om, at er det så for at lave en hurtig handel, måske med lidt færre penge, man får for den brugte bil, eller kan man ikke sige noget generelt om det?
Altså i et normalt marked vil jeg sige, at så betyder hastigheden noget for prisen.
Ja.
Men i og med, at der er så stor efterspørgsel efter brugte biler, forhandlerne er så hugt på at finde de altså attraktive, eksempelvis de der mikrobiler, jamen så betyder det faktisk ikke noget for prisen.
Nej, okay.
Og det er jo altid det, at man kan jo takke nej, hvis ikke man mener, at man kan få de der, lad os bare sige, 65.000 for den der op, jamen så den måske bliver bygget op i 62 eller 63, hvilket jeg stadig vil sige er en fin pris, jamen så kan man jo bare sige, jamen det har ikke opnået prismålet,
nej,
så
okay.
At sige i aktionen.
Ja, yes. Hvor længe tror du, at den her, lad os kalde den unormale situation, vil stå på? Er der noget, der tyder på, at vi har nået en form for, ja, top eller bund, alt efter hvad man kigger på, om det er udbud eller det er priser?
Ja, men det vil jeg godt svare ret nuanceret på. Jeg er overbevist om, at vi har nået bunden af udbudssituationen lige nu. Og hvorfor det? Det er simpelthen fordi, vi kan se, at når afgifterne bliver afklaret, og at cyklus, som vi snakkede om før, kommer op i gear igen, altså det vil sige produktionen af biler, så ser vi også, at det kommer lidt mere gang i markedet. Altså det vil sige, at der også kommer byttebiler ind. Og det er helt overbevist om, kommer til at ske. Men på den anden side, så er priserne så høje lige nu, at det vil de være et stykke tid. Altså, der vil stadigvæk være en stor efterspørgsel efter brugte biler. Blandt andet på grund af corona ser ud til at være en længerevarende historie. Så der vil også være flere og flere, der vil have et ønske om at få de her små biler til pendling, og der er opstået nye transportbehov.
Mm.
Så min vurdering er, at vi ser en situation med underudbud, i hvert fald gennem hele 2021, men ikke i den størrelsesorden, som er lige nu.
Og så bare lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at få et bud på, hvad tror du, der kommer til at ske, hvis vi nu, vi sidder jo her, og vi har jo stadigvæk nogen afgifter, der er faldet på plads endnu, i hvert fald as we speak, men hvis vi nu antager, at der kommer en stor incitament til at købe en grøn bil i 2021, en elbil eller måske, også en plug-in hybrid, hvis de vælger at sige, at det også er grønne biler. Hvad tror du så, der kommer til at ske med efterspørgselen efter sådan mere klassiske brugte biler?
Altså, det er klart, at de biler, også på brugtbilmarkedet, altså hybridbilerne og elbilerne, de er voldsomt efterspurgt. Det har de faktisk været i lang tid. Men, og så kan man sige, vil folk så stadigvæk købe diesel- og benzinbiler? Ja, det vil de. Og i den givende udbudssituation, hvor der er sådan en generel eller altså virkelig alvorlig mangel på biler, jamen der vil man også købe den her benzindrevne bil. Og jeg er ret overbevist om, at der vil være så stort et underudbud af de lavemissionsbilerne, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, at så vil folk bare ikke kunne købe dem. Og så vil de simpelthen så bare købe en, måske for sidste gang, en konventionel diesel- eller benzinbil.
Ja, okay.
Men alle vil jo have en plug-in hybrid i dag. Og der er også, alle vil jo også meget gerne have, hvis det passer dem,
elbil.
En elbil, ja.
Ja. Og der har altså aldrig været bedre muligheder for at gøre en god handel, som det ser ud nu, dog med forbehold for, at vi ved ikke, hvad de her grønne biler kommer til at koste til næste år. Men lige nu, som situationen er nu, der har man altså en unik mulighed for at skifte sin gamle dieselhakker ud med en moderne bil.
Ja, altså jeg vil sige, de gamle dieselbiler, det er så dem, der... Det var godt, vi lige fik det med i øvrigt, Christian. De gamle dieselbiler, altså...
Ja, dem er der ingen, der vil have, vel?
Nej, de er de eneste, der er udfordret i det her marked. Vi kan dog se, at udbuddet af dem også er begyndt at falde, simpelthen. Okay. Så vi havde på et tidspunkt omkring 13.000 af dem til salg, altså de her Euro 5 dieselbiler.
Okay, vi skal lige have den... Jeg beklager, at podcasten bliver lige et minut længere, end vi lige har regnet med, fordi den skal vi lige have med den her. En gammel dieselhakker, som kan være svær at sælge. Hvad er det så, og hvor gammel er den?
Jamen, den er fra 2015 og før.
Okay. Så en 6 år gammel Passat kan godt defineres som en gammel dieselhakker.
Ja, i moderne tid, ja, Christian, ja. Så kan den godt.
Okay, hold da op.
Altså, hvis den har en Euro 5 dieselmotor.
Ja, okay. Okay. Jamen, Jan, spændende som altid. Vi snakkes ved. Måske, når der kommer nye bilafgifter, så tror jeg, vi skal have dem endevendt. Og indtil da, så tak for nu.
Tak for nu.
Og nu til testgaragen. Jens, du har jo testet noget så sjældent som en sedan i den lille mellemklasse. Hvad er det for en bil?
Ja, det er den nye Audi A3 limousine. Og for at lige placere den, så er det jo en søstermodel til den nye Volkswagen Golf, den nye Seat Leon og den nye Skoda Octavia. Og i modsætning til de andre, så findes den altså som en rendyrket sedan. Og det er den, jeg tester med den nye 1,5 liters TFSI benzinmotor på 150 heste, automatgear og så mellemudstyret Prestige. Den koster 375.000, mens beskatningsværdien ved erhvervsleasing, den er 347. Det er jo på alle måder en bil, som er et fint visitkort. På afstanden kunne den jo godt minde om A4'en. Den er meget stilren, både indvendig og udvendig, kan vi summere op. Bag rattet, der har du udsigt til en fuld digital instrumentering, og det er altså standard i bilen, hvor du har en skærm på 10,25 tommer i instrumenthuset, og en central skærm på 10,1 tommer. Og den funktionalitet er faktisk rigtig god, og jeg synes bedre end i Golfen, der virker lidt stivbenet i den måde, man betjener den på. Her der har du de her store skærme, og så har du lige et lille bånd af knapper til varmeventilationsanlægget, og så sådan en ny funktion med sådan en slags drejetouchpad til radioen. Og det virker faktisk rigtig godt. Og den her lette tilgang, den oplever jeg også på vejen, hvor bilen faktisk næsten svæver hen over brostenene. Det her nye automatgear skifte med sådan en lille paddle, som vi også kender i de andre koncernmodeller, det virker faktisk rigtig godt, og det er lige at tabe til den. Så kører du, og motoren den fungerer rigtig godt sammen med den her gearkasse. Jeg savner måske lidt tyngde i forhold til det, jeg kan huske fra tidligere A3'er, ligesom det her premium touch, hvor der er sådan noget lidt mere gedigen oplevelse i materialer og i kørefremfærd, altså køreoplevelsen. På den anden side skal man heller ikke undervurdere, at den er altså bare let kørt. Og man kan lide en sedan, det er så et spørgsmål, som er mere personligt. Jeg vil selv vælge hatchbacken, som er 10.000 kroner billigere og bruge lidt mere, måske lidt penge på lidt mere udstyr. Men der er fin plads både foran og også på bagsædet, selvom taglinjen den er lidt coupé-agtig, altså vi ser stolpen. Bagagerummet på 425 liter er regulært rummeligt, og det vil jeg sige, kan tage de fleste kufferter. Så det handler altså om ens præferencer og hvad man egentlig selv synes er kønnest. Altså køreoplevelsen er jo den samme som i den, der hedder Sportback, som altså er hatchbacken med almindelig dansk. Så som udgangspunkt, så er det en rigtig gennemført bil, som nok skal få et publikum.
Men giver den overhovedet nogen mening for firmabilisterne? Skal de ikke hellere bare nappe en A4, eller er den trods alt billigere, den her?
Ja, spørgsmålet er, hvis man som firmabilist står mellem og skal vælge en model i mellemklassen som den her, eller går op i en fullblown firmaklasse størrelse som A4, så handler det i stort omfang af ens kørselsmønster. Mens den her jo ligger på omkring 347 i beskatning, så starter de fleste af firmodeller fra omkring 400.000, hvor du altså får mulighed for at vælge med en limousine eller en Avanza med stationcaren, og kan vælge med et udvalg også af benzin- og dieselmotorer. Hvis du kører mange kilometer, så vil jeg nok vælge A4'en, men hvis du har et mere blandet kørselsmønster med en del bykørsel, så synes jeg, at A3'eren er en glimrende bil. A4'en er jo også en gammel dreng efterhånden. Der skulle komme en ny inden for et år eller lidt mere, og det bliver så en helt ny generation. Den nuværende fejler ikke noget, og er altså også en større bil, der er mere komfortabel til længere stræk. Men det afhænger helt klart af de kørselsmønster. Man går ikke galt i byen med en A3'er, så prøv det af, hvis du står lidt i et vadested.
Og så har jeg været ude at køre i noget så usædvanligt som en lille kompakt MPV med hybrid drivlinje. Ja, der er jo ikke mange MPV'er tilbage, men den nye Honda Jazz er jo stadigvæk en hybrid, som det har været. Ja, i princippet siden den første model kom frem og blev årets bil. Og det er stadigvæk en meget, meget rummelig og praktisk bil med kompakte former. Den nye Honda Jazz Hybrid, som er betegnelsen, har lige netop ramt Danmark. Og blandt de vigtigste konkurrenter er jo den nye Toyota Yaris, som røg videre til finalen om at blive årets bil i Danmark 2021. Og på papiret er Jazzen måske også overlegen på flere punkter. Men man skal i hvert fald lige overveje prisen, fordi en Jazz den starter fra 215.000 kroner, mens en Toyota Yaris Hybrid er din fra 166.000 kroner. Jeg har været ude at rulle i en Jazz Executive, der ryger helt op i 253.000 kroner. Det er mange penge, men altså, man får faktisk også en ret lækker bil med en flot finish og nogle ret avancerede hybridløsninger. Jazzen det er under alle omstændigheder en bil, der lige kræver lidt tilvænning, fordi den skiller sig en hel del ud i forhold til sådan mere sammenlignelige i biler. Den er sådan lidt sin egen, ligesom det er ofte er tilfældet med en Honda, og det mærker man også i Jazzen. Forgængeren den var jo berømmet for den her massive rummelighed, og selvom hybriden den slæber rundt på et batteri, har Honda bevaret det her smarte bagsæde, hvor sædet kan foldes væk og skabe en helt ekstrem rummelig bil, hvor en cykel kan finde plads både i bredden og højden, for den sags skyld. Det er altså ret imponerende, og det er uden tvivl en af årsagerne til, at Jazz er en ret populær bil på brugtbilmarkedet. Samtidig har man den store fordel af designet, at A-stolperne foran de er meget, meget smalle, og sammen med en stor forrude, så giver det altså masser af lys i kabinen og et virkelig godt udsyn hele vejen rundt. Der er også svipser, bakkameraet. Det har for eksempel ikke nogen biber bagtil, altså nogen sensor, så der kan man sådan kun sidde og holde øje med billedet, og foran er der slet ikke nogen advarsel, hvis man er ved at køre op i bilen foran. Til gengæld er interiøret ret moderne. Der er en god central skærm, der både er tydelig og trådløst Apple CarPlay, for det ikke skal være løgn. Det er der ikke ret mange biler i den klasse, der har. Sæderne, det er så et af de områder, jeg måske ikke er helt så begejstret for. Man sidder lidt for meget sådan oven på sædet, frem for nede i sædet, og de er ret hårde på en eller anden måde. Og hårdheden, det kendetegner egentlig også affjedringen på bilen. Den er meget fast, måske for fast. Støjniveauet i bilen er lavt, og selvom den har det her klassiske CVT-gear, hvor motoren i princippet pisker op i omdrejninger, så er der altså ikke til at høre, når benzinmotoren den går ind og hjælper med at trække bilen, når der ikke er mere strøm på. Det er jo en klassisk hybridbil, den kan ikke lades op i en stikkontakt som en plug-in hybrid, men er generelt ret velfungerende, og det officielle forbrug er 21,7 km/liter, og det er i hvert fald et forbrug, der er ret nemt at nå i praksis, men det er klart, 253.000 kroner, det er alt for mange penge for sådan en Jazz, så man skal i hvert fald ikke gå efter topudgaven, men snarere måske efter indstillingsudgaven til 215.000. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.